Yle Puhe.
Janne Kuusi, sä kirjoitit tällä viikolla blogitekstin Uuden Suomen sivuille ja siinä sä puhut niin sanotusta pakotetusta kiireettömyyden illuusiosta elokuvien kuvauspaikalla. Mihin sä tällä viittaat?
Mä viittaan siihen, että mä olen siis ohjaaja ja tää on nimenomaan ohjaajan ja sitten niiden ongelma, jotka on niin kuin näyttelijä lähinnä. Tässä suojellaan näyttelijää siltä järjettömältä kaaokselta, mikä siinä niin kuin ympärillä on. Se pitää ikään kuin salata ja eristää näyttelijän työ siitä, koska siitä ei tulisi yhtään mitään, jos näyttelijä joutuisi oikeasti niin kuin tekemään duuniansa sen järjettömän kaaoksen keskellä, mikä todellisuudessa keskiverto elokuvassa vallitsee.
Keskivertoelokuvassa, eli kiire ja kaos siellä kuvauspaikalla on siis hyvin tyypillinen kokemus.
Joo, kyllä. Siis nyt pakko korostaa sitä, että siis on hyvin rahoitettuja ja niin kuin kunnolla hoidettuja tuotantoja, mutta mä väittäisin, että enemmistö edelleenkin taitaa olla tällaista niin kuin järjetöntä juoksemista. Johtuu niin ikävä, kun se on taas niin kuin tämän alan asioista puhuttaessa on niin kuin niin tylsä puhua rahasta, mutta siitähän se rahan vähyydestähän se johtuu, siis ajan puute ja kiire.
Juha Niska, kuvitellaan, että joku päivä sä kuulet kollegalta jonkun kuolleen tai loukkaantuneen vakavasti suomalaisen elokuvan kuvausten yhteydessä. Ennen kuin sä kuulet asiasta tarkemmin, mitkä ovat niitä todennäköisimpiä olosuhteita, joita sä pohdit ehkä tapahtuneen, kun sä kuulet tästä asiasta?
No, silloin mä tietysti niin kuin pahin paineeni oli se, että mä kuvittelisin, että joukko väsyneitä kollegoita, elokuvatyöntekijöitä, mahdollisesti ohjaaja tai kuka vaan, on ollut esimerkiksi tällaisen rättiväsyneen työharjoittelijan kyydissä lappalaisella pimeällä metsätiellä ja he ovat ajaneet päin tukkirekkaa ja kaikki ovat kuolleet. Tämä on mun pahin paineeni, mitä voi tapahtua.
Kuinka suurena yllätyksenä sä tämmöistä skenaariota pitäisit?
No, näitä sattuu vähän. Autoja kaivetaan ojista, mutta en mä yllättyisi. Mä sanoisin, että näinhän me sanottiin jo aikoja sitten.
Janne Kuusi on kirjailija ja elokuvaohjaaja. Leffa-alalta hänellä on kokemusta 30 vuoden ajalta. Viime vuosikymmenen puolella hän tosi lopetti pitkien elokuvien tekemisen alan niukkojen resurssien takia. Kuusi tunnetaan muun muassa elokuvista Kukkia ja sidontaa sekä Saippua prinssi. Juha Niska taas on työskennellyt niin kutsuttuna grippinä melkein parikymmentä vuotta niin Suomessa kuin Ruotsissa. Hän on työskennellyt muun muassa Luokkakokouselokuvassa, Nampapiirin sankarit kakkosessa ja kolmosessa, Miamissa ja Jussi Palkitussa Ikitie-elokuvassa. Tänään keskustelemme suomalaisen elokuva-alan työkulttuurista, jossa kiire ja pelko oman työpaikkansa menettämisestä ovat vakiinnuttaneet joihinkin tuotantoihin työturvallisuuden ja jaksamisen näkökulmasta aika arveluttavia käytäntöjä. Tarkoitus olisi avata alan työkulttuurianatomia myös siitäkin syystä, että ongelmakohdat resonoivat varmasti myös monilla muilla aloilla, jossa resurssit ovat niukat, mutta työtä tehdään intohimolla. Studiovieraiden lisäksi ääneen pääsee pitkän linjan elokuvatuottaja Ilkka Matila, joka näkee yhdeksi alan ongelmaksi niin kutsutut desperado-tuottajat. Tänään on 28. päivä maaliskuuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja koska tämän päivän tematiikkaan kytkeytyy olennaisena osana myös kysymys intohimosta, niin aloitetaan näin. Mikä teidät kaksi on ajanut elokuvan pariin? Mikä teidän intohimonne sytytti? Kumpi haluaa ensin aloittaa?
Ala sä, sä oot ollut pidempi.
Vanhempana valtiomiehenä. Siis mä olen... Tämä on jollain tavalla niin kuin kummasti myötäsyntystä, että isäni harrasti aktiivisesti kaita elokuvausta. Eli mä oon ihan pikkulapsesta saakka niin kuin ollut siinä hommassa mukana, tehnyt ihan niin kuin alakoululaisesta lähtien niin kuin omia pikkufilmejä. Ja vähän siinä vanhempana teini-ikäisenä tutustuin edesmenneeseen näyttelijä Matti Pellonpäähän, jonka kanssa sitten yhdessä ruvettiin puuhaamaan kaiken maan kasimillisiä. Siis mitä älyttömintä keksitään, se tehdään pohjalta. Mutta se jotenkin niin kuin kehittyi tällä tavalla ja pidin sitä aika lailla itsestäänselvänä jo ihan pikku skidinä, että tälle alalle tai teatterialalle tai jonkun tämän tyyppiselle niin kuin mennään.
No minkälainen paikka se oli sitten, kun sä joudut toteamaan, että sä et enää halua tai voi työskennellä pitkien elokuvien parissa?
Joo, se odotettua niin 20 25 vuotta suurin piirtein, että tota, asiat muuttuisi. Ne, ja kyllähän ne tietysti pikkusen muuttukin, mutta tota, niin, niin kuin toivottomasti, että ihmiselämässä, ihmiselämän aikana, jos ei niin kuin ne asiat muutu niin kuin aika ratkaisevasti siitä tavallaan, milloin sitä aloitti, niin kyllä se oli aikamoista räpeltämistä se niin kuin suomalaisen elokuvan tekeminen. Se oli niin kuin puoli ammattilaista, vähän harrastelijamaistakin ja sellaista, että sitä tehtiin niin kuin valtavasta intohimosta. Jotain hyvääkin saatiin tietysti silloinkin aikaiseksi, mutta tota noin, niin, tätä ammattimaistumista odotellessa, niin se asia eteni niin hitaasti, että sit sitä alkoi olla jo niinku tuolla toinen jalka haudassa. Ethän sä niinku voi niinku yli viisikymppisenä enää, et jaksa tehdä sellaista niinku väliaikaisduunia tavallaan sillä tavalla, että niinku painetaan vielä tää kerran oikein täysillä. Niinku,
ja, mut kun se on no, joka kerta.
Ei nyt kauheasti liksaa eikä näin. Ehkä pitäisi niin kuin jossain 50 tulee, että pitäisi aloittaa tämä eläminenkin jossain vaiheessa. Joku tällainen.
Juha Niska, mistä sun intohimo syttyy?
No, mä oon siis epäonnistunut muusikko, niin kuin kovin moni varmaan muukin nuori mies. Mä en ole enää nuori mies, mutta silloin mä olin tämmöisessä musiikkihommissa ja sitten sitä kautta niin kuin teatterihommissa. Mä olin Torniossa, mistä mä oon kotoisin, niin nuorisoteatterilla ja kesäteatterilla. Mä sekä näyttelin, että mä olin siellä tekemässä tekniikkaa, koska se oli semmoista niin kuin yhdessä tekemistä. Sitten mä olin elokuvateatterin koneen käyttäjä ja mä katselin elokuvia ihan järjettömästi. Meidän kaupungissa oli koulu, kenen kanssa mä tein koko ajan töitä, vaikka mä ollut siellä koulussa, mutta mä osallistuin niihin tuotantoihin. En mä tiedä, siitä se kai lähti sitten, että niitä koululaisia jeesaamalla mä kiinnostuin tästä. Mutta ne vaikutteet oli vahvasti ulkomailla, eikä Suomessa. Eli mä olin hyvin varhaisessa vaiheessa kiinnostunut siitä, että musta tulisi esimerkiksi elokuvaaja, tiedätkö? Koska mä kiinnostuin siitä kuvaajan ammatista. Ja sitten mä tulin tänne työharjoitteluun. Ja sitten sanotaan, että kokoni ja näköni puolesta ajauduin sitten niin kuin krippihommiin, mutta mä hain myös harjoittelua nimenomaan krippihommiin. Mä kuvittelin, että se on hienoa, koska mä olin katsonut amerikkalaisten elokuvien making offeja, miten niitä tehdään ja niillä on hienot laitteet ja vehkeet ja mä pääsen osallistumaan siihen kuvaukseen ihan konkreettisesti.
Parilla ranskalaisella viivalla, mitä krippi tekee elokuvissa?
No mä vastaan siis elokuvassa siitä kameran kiinnittämisestä, liikuttamisesta, käytän niitä teknisiä laitteita. Mä oon sen kuvaajan, niin kun, jos sanotaan, että valaisija on se kuvaaja oikea käsi, niin mä oon sitten vasen. Esimerkiksi Rane kiitti krippiä ikitien puheessaan. Ihmiset ei tiedä, mitä me tehdään, mutta me ollaan niin kun hyvin tärkeä osa, ainakin me kuvitellaan olevamme hyvin tärkeä osa sen elokuvan luukkia myös, että mitä tehdään. Että täytyy olla niin kuin... Eräs kuvaaja musta sanoi, että mulla olisi niin kuin palettitanssijan finessi, mutta härän voimat.
Se on se, mitä krippiltä vaaditaan.
Niin. Voisiko lyhyesti sanoa, että krippi vastaa siis siitä, että kamera ja valot ei heilu? Tai että ne liikkuu oikealla tavalla?
Mä en niin valoihin Suomessa koske. Meillä on eri järjestelmä kuin esimerkiksi siellä Amerikassa. Okay. Että ne tekee itse ne. Päästään siihen varmaan myöhemmin. Mutta mä vastaan sen kamerahenkilökunnan ja sen kameran turvallisuudesta. Se kamera maksaa enemmän kuin mun auto ja talo yhteensä. Ja sille ei saa tapahtua mitään tai se kuvaus keskeytyy. Mä oon hyvin tärkeässä roolissa siinä toivottavasti, niin kuin siinä elokuvan teos.
Tätä ohjelmaa teidessä on kulunut nyt semmoinen pari viikkoa siitä, kun ohjaaja Aku Louhimies istui Ylen A-studiossa keskustelemassa kyseenalaisista metodeista ohjata elokuvia. Ymmärsikö mä oikein tuota haastattelua katsoessasi, sä aloit Juha ajatella laajemmin työkulttuuria elokuva-alalla?
Niin, mä katselin sitä niin kuin päällimmäisenä, mulle nousi semmoinen niin kuin valtava niin kuin häpeän tunne sitä katsoessa. Tätä katsoo nyt kaikki muutkin kuin meidän alan sisäiset ihmiset. Mulla on noussut valtava häpeän tunne siitä, että kuinka me ollaan kaikki oltu tietoisia tästä. Ja samalla mä halusin kertoa, että mistä se johtuu. Että se, no mä aloitan näin, että jos sanotaan, että miksi kukaan ei ole puuttunut. Mun tehtävä ei ole puuttua siihen. Ja mä sanon ihan geneerisesti, että vaikka ohjaaja läpsisi sitä näyttelijää tunnin, niin mä en puutu siihen. Ja tää kuulostaa kauhealta, mutta meillä on niin hierarkinen se meidän työpaikka. Mä teen mun työtä siellä. Jos näyttelijä itkee nurkassa, mä en mene hänen luokseen, vaikka hän olisi kuinka mun hyvä ystävä. Ota häntä olkapäästäkin ja kysy, että onko sulla kaikki hyvin. Vaan mä jätän hänet täysin rauhaan. Hän mahdollisesti keskittyy. kiteytyy siinä. Jos ohjaaja keskustelee näyttelijälle epäkunnioittavan sävyyn tai repii häntä vaatteista tai mitä vaan tapahtuu, mä luulen, että se asia on niinku tiedossa, se on sovittu se asia, koska mäkin olen ollut tekemässä kauheita elokuvia, siis oikeasti. Niin, että se on sovittu se juttu, että tässä raiskataan, tämä näyttää nyt raalta. Mä ihan keskityn ihan omaan tekemiseen, mulla on yhden tekevää jutteleeksiin kameran edessä nuori tyttö pupun kanssa vai raiskataanko siinä ihmistä. Se on, täytyykin olla mulle yhden tekevää, mitä siinä tapahtuu, jotta mä keskityn mun duuniin. Mä nukuin yön yli ja aamulla heräsin ja tähän kysymykseen, että kun siinä toimittaja kysyi tältä paneelilta, joka oli paikalla, että onko siellä työpaikalla niin kuin pomo, onko ylempää auktoriteettia kuin se ohjaaja. Ja siinä vastattiin, että ohjaajalla täytyy olla absoluuttinen auktoriteetti siellä kuvauspaikalla. Totta kai, että se homma sujuu. Mutta mun mielestä, mä koitan välttää tämän sanan käyttöä mahdollisimman paljon tässä, mutta sillä tuottajalla, se tuottaja saa päättää, mikä hänen työpaikallaan on sallittua ja mikä ei. Ja sitten mä halusin laajentaa tämän keskustelun siihen, että tämä on tämmöinen, tietysti tämä on mediaseksikäänpää se ohjaaja ja se näyttelijä, mutta tämä on hyvin niin kuin alalla vallalla oleva käytäntö, joka valuu meille asti ihan kuvaajasta työharjoittelijaan, tämä työn teon kulttuuri, että millä tavalla se on turvatonta siellä kuvauspaikalla, jos näyttelijä ei uskalla kertoa tästä eteenpäin. Se kanava puuttuu. Monesti se ei mene sinne tuottajalle asti ikinä se tieto, kun ihmiset peittelee omia jälkiä mahdollisimman pitkään peläten työpaikan menetystä. Tähän mä heräsin.
Sä menit ja kirjoitit omalle Facebook-seinällesi tämmöisen tekstin, jossa puhuttiin muun muassa tuottajista ja sitten esimerkiksi tästä työturvallisuudesta. Mitä sen jälkeen tapahtui?
No siitä alkoi semmoinen kirjoittelu, mitä mä en ole odottanut, että ihmiset reagoi siis niin kuin...
Siis alan ihmiset.
Niin, ihmiset reagoi siihen sekä positiivisesti että negatiivisesti. Ja sehän silloin tarkoittaa, että mä ehkä vahingossa sitten sohasin jotain kohtaa, mitä ei olisi saanut. Ehkä mä rikoin jotain omertaan puhumattomuuden lakia, mutta mut on tällain kasvatettu. Mä en voi sille mitään.
Avaa vielä vähän tätä sun ensimmäistä Facebook-päivitystä aiheeseen liittyen. Sä puhuit tämmöistä, niin kun siinä oli joku tämmöinen, niin mä en ihan tarkkaan muistunut, tämmöinen kuvitteellinen tilanne, missä tehdään kohtausta. Ja sit työturvallisuus pistetään siinä vähän niin kuin sivuun, koska näin on aina toimittu. Avaa sitä vielä, mitä sä kirjoitit?
Niin, mä halusin siinä puuttua vaikka stunttien tekemiseen. Että meidän kuvauspaikalla tehdään, ei kaikissa elokuvissa, mutta joissakin tehdään niin kuin hyvinkin vaarallisia ratkaisuja hetken mielijohteesta siinä työpaikalla, mihin mä en ole törmännyt työskennellessäni niin kuin muun maalaisten tuotantojen kanssa. Meillä tulee hyvin hetken mielijohteesta päätöksiä, kuten no, suoraan sanottuna ei pysytä, niin kuin ohjaaja ei pysy siinä suunnitelmassa, mikä on sovittu etukäteen. Ja sitten multa pyydetään esimerkiksi skrippinä, että osallistumista vaikkapa näyttelijän suojelemiseen, johon mä oon nyt tämän ikäisenä uskaltanut alkaa sanomaan ei. Ja se johtaa siihen, että mulle tulee siitä huono maine. Vaikka se vastuu kuuluu ihan muualle kuin mulle. Kun mä oon puhunut siitä mahdollisesti 3 viikkoa etukäteen, että mä en koske siihen näyttelijään, jos hän roikkuu vaikkapa ikkunasta 3. kerroksessa. Se ei kuulu mulle. Sitä varten on ihmiset kouluttautunut. Meillä on hyviä stunt-koordinaattoreita ja stuntteja. Me voidaan tehdä se sijaisnäyttelijällä. Me voidaan tehdä mitä vaan. Me voidaan feikata se studiossa. Mutta tämä niinku resurssien puute ja tämä järjetön kiire, niin se on ajanut meidät siihen tilanteeseen, että me tehdään niitä ratkaisuja hetken mielijohteesta siellä työpaikalla, koska me ei esimerkiksi enää kuvata studiossa yhtään mitään. Niinku, ei, se on heti ei. Mä ehdotan näitä ratkaisuja, ne ratkaisut on multa, kun ne tulee, niin ne on ilmaisia. Ne ignorataan.
Palataan vielä tähän tuottajan rooliin hetken kuluttua myöhemmin, mutta anna jotakin esimerkkejä. Siis sä sait ihmisiltä 10 yhteydenottoja liittyen esimerkiksi näihin
turvallisuuskysymyksiin. Varmaan 100. Mulla on tässä 20 sivuinen nivaska.
Itse pääsin todistamaan vain joitakin 10 ja sen verran kuuntelijalle siis tiedoksi, että se mitä mä pääsin esimerkiksi näitä lukemaan, puhutaan siis ihmisistä, jotka on työskennelleet monen alalla yli 10 vuotta. Ovat olleet siis 10 tuotannoissa mukana, ovat todistaneet kaiken näköistä tekemistä ja he alkoi avautua sulle näistä erilaisista, esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Avaa vähän tätä kenttää siis, niin ja tässä muuten huomioitava semmoinenkin juttu, että ihmisethän ei näistä tyypillisesti puhu siitä syystä, että on pelko persessä siitä omasta työpaikasta. Mutta että avaa vielä vähän niin kuin konkreettisesti sitä, että minkälaisia esimerkiksi vaaranpaikkoja tai minkälaisia vahingollisia käytäntöjä työturvan näkökulmasta suomalaisten elokuvien kuvauspaikoilla todistetaan?
No mä lähden yksinkertaisimmista, koska ei meillä ole aikaa koko päivää tässä, mutta esimerkiksi liikenteen kanssa, missä niin kuin että me saatetaan kuvata, me ollaan vaikka suljettu osa katu Helsingin, vaikka Eirasta tai Punavuoresta tai mistä vaan Tampereella, Rovaniemellä, ja me suljetaan se kadun osa, mutta sitten me ei kuvata siinä kadun osalla, mistä me ollaan maksettu ja sovittu, vaan me mennäänkin nurkan taakse. Me joudutaan niin kuin oikein liikenteen oikeiden autoja ja siviilien sekaan tekemään kohtausta, missä meillä ei pitäisi olla. Se johtaa semmoiseen järjettömän kaaukseen, jossa meidän kuvausjärjestäjät menettää niin kuin kontrolliin siitä tilanteesta. He on ilmoittaneet sitten poliisille vaikkapa, että me kuvataan tässä. Ja siviileille on ilmoitettu, meidän autot on parkeerattu tähän, taloyhtiöiden viety ilmoitukset, että me tehdään tässä. Mutta me mennään sitten ihan muualle. Me mennään liikenteen sekaan, koska se näyttää paremmalta tai aurinko tulee tuolta tai näin. Se kaikki liittyy siihen niin kuin ennakkosuunnittelun puutteeseen. Sitten me ollaan hengen vaarassa. Sitten meillä on nuoria ihmisiä, jotka ei vaikka suostu pukemaan vaikka keltaista liiviä päälleen. Sen takia, että se ei näytä niin kuin coolilta. Mikä kuulostaa ihan järjettömältä, mutta nämä on tosi tarinoita. Mä aina yritän pakottaa mun kaverin siinä, tai kaksi kaveria, että meillä, mulla on omat liivit siellä autossa, nyt liivit päälle. Me suojellaan 10 ihmistä, kun meillä on 3 ihmistä liivit päällä. Tämmöiset asiat on niin kuin ihan itsestäänselvyyksiä millä tahansa muulla työpaikalla. Ja täytyy olla järjestelmä, jossa valvotaan sitä, että me noudatetaan näitä määräyksiä, eikä me voida mennä, vaikka se ohjaaja kuinka haluaa, kuvaamaan sitä muualle kuin missä me ollaan sovittu.
Näitä storia, mitä itse pääsin todistamaan, niin tämä liikenne on tietysti aika merkittävässä roolissa, siis siirtymät paikasta toiseen. Kyllä. Väsyneinä ihmiset ajaa autoja, joiden ei pitäisi olla autojen ratissa. Sitten just tämä, että kohtausta tehdään esimerkiksi just liikenteen seassa, turvallisuuteen ei kiinnittää huomiota. Hyvin ilmeisesti yleinen näky kuvauspaikalla, tai mitä mä olen ymmärtänyt, on siis se, että äänit ja laittaa sinne takakonttiin tekemään duunia.
Tähän on tartuttu. Niin, se tapahtuu joka toisessa elokuvassa, missä mä oon töissä. Mm. Ja koska siis meillä on siihen sen tekemiseen muitakin vaihtoehtoja. Mm. Joten niin. Se on niinku semmoinen yksi juttu, mille me kauheasti niinku alan sisällä nauretaan, mikä kuulostaa ihan absurdilta, että me nauretaan sille. Niin kyllä äänittäjä on takakontissa, koska me ei käytetä autotraileria tai me ei pystytä vaikka sitä kuvaa varten hoitamaan toista autoa, joka on pidennetty. Näinkin voi tehdä. Näin on tehty, että okei, me kuvataan taksissa, hankitaan vastaavan näköinen limusiinitaksi siihen ja me kaikki mahdutaan sinne sisälle. Mm.
Muitakin tämmöisiä storeja tietysti löytyy esimerkiksi semmoisista tilanteista, joissa tarvitaan stunttia tai pitää tehdä jotakin semmoista, joka näyttää sitten kuvassa vaaralliselta, mutta että näiden storien perusteella monesti myös käy niin, että siellä kulisseissa se tilanne on ihan oikeasti vaarallinen.
Kyllä.
Tilanteita on paljon ja Janne Kuusi, pääset hetken kuluttua ääneen, mutta mä haluaisin nyt vielä pointata tämän niin kuin tuottajakysymyksen sitä kautta, että aika monessa näissä storissa tietysti nousi tämä kiire aika isoon rooliin, mutta myös kuvausryhmän ja tuottajan välinen suhde. Avaa hieman tätä.
Mä haluan välttää sen tuottajan mustamaalaamista ja demonisoimista tässä nyt ihan kaikin voimin, koska kaikki ihmiset ymmärrettävistä syistä ei ymmärrä sitä niin, varsinkaan alan ulkopuolista ihmistä. Mä haluaisin puhua niinku tuotannon kulttuurista, joka vaikuttaa siihen tuottajaan yhtä lailla kuin muhun
niin just
siellä kuvauspaikalla. Eli meidän pitäisi jollakin tavalla, mä uskon, että tämän asian eteen toivottavasti tehdään kulissien takana tällä hetkellä kovasti töitä, kun tämä asia on nostettu esiin. Mä epäilen, mutta mä toivon, että se tuotannon kulttuuri muutettaisiin semmoiseksi, että siellä on niistä turvallisuusasioista ja muusta tämmöisestä niin kuin henkilön vastuussa. Ja kuka muu se voi olla? Mä käyttäisin mieluummin kuin tuottajasena, mä sanoin sitten työnantaja, niin kuin näin. Mä haluaisin levittää tämän niin kuin geneerisemmäksi, koska mä oon niin kuin muitakin aloja. Että se on sen työnantajan vastuulla, eikä sen työntekijän vastuulla se työpaikan turvallisuus, jolloin siellä täytyy tarkkailla sitä ja siellä pitää uskaltaa sanoa ei sieltä työnantajan taholta. Ja sen kaikkien pitäisi olla ihan itsestään selvää.
Niin ja lainkin mukaan sen pitäisi olla ihan itsestään selvää.
Absurdia, että meidän alalle tekee kulttuuriministeriö tällä hetkellä esitystä, jossa pitää allekirjoittaa lappu, jos todetaan, että me noudatetaan Suomen lakia.
Mutta tässähän on siis, sehän tässä on niinku huomioitava myös, että jos katsotaan esimerkiksi tutkimuksia liittyen työturvallisuuteen. Nyt mä tässä refinoin markkinointi- ja mainontalehteä, joka kertoi siis tämän Louhimiehen keissin innoittamana siitä, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki viime vuonna työsuojelutarkastuksen yhteensä 78 elokuva-alan työpaikkaan. Valvonta kohdistui yrityksiin, jotka keskittyvät elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantoon, jälkituotantoon ja levitykseen sekä äänitystudioihin ja musiikkituottajiin. Ongelmia kyllä löytyi, mutta esimerkiksi tämän työturvallisuuden suhteen todettiin, että tilanne on aika hyvässä hanskassa. Mutta kyselystä ei saada aukotonta totuutta, näin sanoo myös työsuojelutarkastaja Pia Nevalainen. Alan erityispiirteisiin kuuluvat nopeasti muuttuvat työolosuhteet. Työsopimukset saattavat vaihdella muutamasta tunnista useisiin päiviin.
Ne kävi käsittääkseni, tämä on se sama tutkimus, missä käytiin kysymässä tuotantoyhtiöiden vakituisilta työntekijöiltä sekä kalustovuokraamojen vakituisilta työntekijöiltä, jotka on siellä vakituisessa työsuhteessa 8 tuntia päivässä vuosilomineen. Tämä tehtiin niille. Eihän niillä olekaan
se. Äärimmäisen harvalla. Niillä esimerkiksi on mitään käsitystä.
Vuokraamo, kenen kanssa mä työskentelen koko ajan niin kuin päivittäin, viikoittain. Joo, siellä on kaikki asiat kunnossa. Siellä on ponnekaasu säiliöt turvallisesti, siellä on spraymaalit lukitussa kaapissa, siellä käytetään suojavarusteita, kun ajetaan trukilla, ja siis niin kuin ne on ne asiat kunnossa, mutta eihän tämä koskenut meidän elokuvatuotantoja millään lailla.
Mitä Janne Kuusi ajattelee?
No ensinnäkin oikeastaan mun ammatti, siis tämä elokuvaohjaajan ammatti on siitä erikoinen, että me ei tiedetä, mitä niin kuin toiset kollegamme tekee. Siis mä kuullaan vaan niin siitä huhuja. Siis mä olin joskus jossain vaiheessa 2000-luvun alussa, niin me vaihdettiin Aleksi Salmenperän ohjaajan kanssa siten, että hän oli mun apulaisohjaaja ja sitten hän ohjasi muutaman jakson yhdestä TV-sarjasta. Mä olin hänen apulaisohjaajan. Silloin mä huomasin, että 20 vuoteen mä en ole nähnyt, miten joku toinen ohjaa. Ja niin kuin havahduin, että eihän mä tiedä. Siis kuulee kaikenlaisia juttuja näin, jotka niin se on tietysti, kun meiltä kysytään niin kuin esimerkiksi meidän kollegoiden tekemisistä, niin me ollaan ihan huhujen varassa. Tosi, jossain noissa päivälehdissä, niin saattaa hyvinkin niin kuin asia ilmoittaa niin, että hän tiesi, mitä oli tekeillä, eikä puuttu siihen. Mutta mutta mä sanoisin, että yksi niinku tärkeimpiä syitä, miksi mä lopetin, no pitkiä elokuvia, mä teen kyllä vielä tässä talossa Yle Radiossa niinku 2010-luvun alussakin vielä duunia näitä elokuvatöitä, mutta oli se yleisesti ottaen tietysti niinku sehän lähtee, kaikkihan lähtee sieltä rahasta, mutta se, että kun lähdetään tekemään alibudjetoituu leffa, tiedetään, että tämä raha ei tule riittämään. Siis tämä raha ei riitä siihen niin kuin nippanappa ihan välttämättömimpään, jos siihenkään, itse asiassa arvoin edes siihen. Ja sitten siihen aikaan, kun mä tein niin kuin tuossa viimeksi elokuvia, niin oli tullut tämä harjoittelijakulttuuri. Mä en itse asiassa ihan tiedä, sä tiedät varmaan Juha paremmin, miten tänä päivänä se on, mutta silloin kun mä tein muistaakseni viimeistä pitkää elokuvaa, niin meidän tuotannossa oli 10 harjoittelijaa, jotka on siis ilmaisharjoittelijoita, niiden on pakko tehdä koulunsa puolesta tämmönen niin kuin harjoitteluperiodi. No sillä ihan vaikka tuotantopuoli saattaa kiistää tämän, mutta ihan estottomasti korvataan aikaisemmin palkattuja duunareita. Ja sitten harjoittelee, vaikka ei niinku niitä ihmisiä vastaan olekaan mitään, mutta nehän ei välttämättä osaa tehdä sitä. Ja ikään kuin jäljet joutuu korjaamaan sitten se niin sanottu esimies. Varmaan Juha tietää tämän kanssa, että meidän, jotka siinä ollaan vielä jäljellä palkkatyöläisinä, niin meidän niskoille kaatuu sitten se niin kuin ikään kuin näistä huolehtiminen. Meidän piti jopa tehdä kaiken maailman arviotkin siitä. Kyllä. Luuletko, että siitä maksettiin pelkkään? No, joka tapauksessa niillä sitten, että muistan, meillä oli esimerkiksi viimeisessä tuotannossa, pitkän elokuvan tuotannossa, oli kaikki valomiehet oli harjoittelijoita.
Okay.
Ja niillä, kun ikään kuin tulkittiin, ettei niitä koske niin kuin mikään työlainsäädäntö, niin niillä jätettiin niitä 16-tuntisia päiviä. Et ne oli ne, jotka tuli ekana duuniin ja meni vikana ja sitten ne nukkuu osittain työpaikalla ja näin. Mutta jossain vaiheessa, kun alkoi olla sillä, että joku niin kun todella horjahteli niin kun kaveri, joka oli lähdössä niin kun valorekkaa ajamaan, niin silloin mä, joka en ollut edes niin kun sen mikään osaston päällikkö, mä sanoin, että jumalauta, tämä ei käy. ei toi käy, toi pannaan nyt nukkumaan toi kaveri tuonne. Se pantiin sivuhuoneeseen patjalle nukkumaan, kun siinä oli järketty siellä patjoja. Mm-hmm. Ja tota, että tässä ei ole enää niinku mitään järkeä. Et niillä tehdään pisimmät päivät, niitä valvotetaan, tehdään ihan järkyttäviä niinku urakoita. Ja tota, ne ei saa palkkaa. Ne sai kyllä ruuan.
No joo, ja sitten voi saada palkkaa esimerkiksi joskus, vaikka 50, vaikka joku saattaa saada joskus 100 euron päivästä. Mä haluan jatkaa tosta sen verran, että se, sen takia se tekemisen kulttuuri ei pääse kehittymään. Joo. Eli semmoista niin kuin mestari- ja kisälliasetelmaa ei pääse syntymään. Mm. Jos mä joudun joka kerta tekemään sen uuden duunin, uuden työharjoittelijan kanssa. Mulla ei ole mitään varmuutta, jatkaako se työharjoittelija enää alalla, kun se on niin kuin suoraan sanottuna niin kuin rääkätty siinä ensimmäisellä keikalla tekemään 12 tunnin työpäivää. Ihan viimeisimmällä keikalla, missä mä oon ollut, mun työharjoittelija sanoo mulle kesken päivän, että kuinka noi muut harjoittelijat, niin kuin, että heillä on 8 tunnin päivä. Mä sitä, oho, ja mä oon tehnyt hänen kanssaan 12 tuntia siinä. Et muilla osastoilla onnistui esimerkiksi sellainen porrastus. Mä sanoin, että mä en ollut tietoinen tästä, mutta jos haluat lähteä, niin lähden menee, mä oon sit yksin täällä. Mä koitan niin kuin noudattaa sitä, mutta mä en tiennyt edes, mulla ei ollut kukaan sanonut edes, että mä en saa pitää häntä pidempään kuin 8 tuntia. Niin jatkan siitä, että se ei pysty, niin kuin, tää oli toinen asia, mutta ei pääse kehittymään sellaista kulttuuria, jossa se tietotaito menisi eteenpäin. Jos me joka kerta annetaan se uusien ihmisten tehtäväksi, niin kuin, ja jälleen kerran sen rahan takia, me tehdään se absoluuttisella minimillä, mikä riittää. Meillä oli semmoinen 90-luvulla vielä, kun mä en ollut alalla, oli semmoinen, niin kuin, että esimerkiksi valomiehiä sanottiin, no, me oltiin valohönöjä, tai siis me oltiin hönöjä, teknikot oli hönöjä. Ja siihen, ehkä siihen kulttuurin tekemisen aikaan liittyy semmoinen, että se vähän dokattiin ja tehtiin hommia ja se oli vähän semmoista harrastajamaista, niin kuin sä alussa sanoit. Nyt meillä on valtava määrä valasijoita ja krippejä ja kameraihmisiä ja äänittäjiä ja lavastajia, jotka näkee tämän urana ja työn tekemisenä. Ja meitä loukkaa niin kuin ihan järjettömästi se, että me ei myöskään päästä niin kuin niihin töihin sitten. Niin me ei päästä niihin töihin, mihin meidän pitäisi päästä, tiedätkö, työnantaja korvaa sen työntekijän harjoittelijalla. Mä en pysty kouluttamaan itselleni hyvää jatkajaa, jos multa ei edes kysytä, että tiedätkö jonkun hyvän jätkän.
Se tässä vaiheessa muuten kissan kokoisilla niin kirjaimilla nyt niin tähän täytyy varmaan ilmoittaa, että näähän ei siis koske joka ikistä tuotantoa nämä tarinat.
Ei, vai? Meillä on tuotantoyhtiöitä, jotka niin sanoo, että heillä ei ole työharjoittelijoita. Joo. Ja se on totta.
Joo, se on siis totta kai.
Niin, ja yleisemmin, kun tässä puhutaan, niin me puhutaan nyt esimerkiksi se, miltä pohjalta esimerkiksi mäkin tätä ohjelmaa nyt teen, on se, että kun mä oon päässyt lukemaan niin kuin kymmeniä viestejä, jossa alalla pitkään olleet ihmiset kirjoittavat asioista, joita on tullut työkulttuurissa vastaan, käytäntöjä, jotka toistuvat tuotannosta toiseen, mutta että me ei nyt puhuta siitä, että joka ikisessä suomalaisessa elokuvassa tämä olisi ikään kuin se niin kuin todellisuus ja realiteetti.
Kuitenkaan on niin kuin tietynlainen niin kuin työpaikkakulttuuri olemassa, siis vakiintuneessa, jossa ei niin kuin rikota näitä sääntöjä. Mutta kun se ongelma on ehkä se, että joka ikiseen erilliseen prokkikseen kootaan niin kuin väki. Ja se on aina, niin kuin, okei, siellä tietysti on jonkin verran sitä, että vähän aikaisemmin tutut ottaa niin kuin kaverikseen sellaisia, joiden kanssa on tehty aikaisemmin, mutta näin. Mutta jokainen juttu on niin kuin oma projekti. Eli se on ikään kuin työpaikka, joka kestää puoli vuotta tai jotain.
Meidän tapauksessa kaksi päivää. Mutta siis mä haluan jatkaa tästä vielä, niin. Koska siis koska se ei, sen takia se ei missään nimessä pääse kehittymään, koska siis, ja se ei ole sen tuotannon tai se työnantajankaan vika sillä tavalla, koska hän ei välttämättä tiedä, että hänkin voi tehdä ensimmäistä tai ainoata juttuunsa tai ensimmäistä juttua 3 vuoteen. Ja mä oon ollut töissä 200 päivää koko vuoden, tiedätkö? Mä oon tässä koko ajan. Mutta se olisi niin kuin, että se tuottaja luottaa sokeasti siihen, että jos vaikkapa ohjaaja tai kuvaaja tuntee jonkun hyvän jätkän, joka voi tehdä tämän jutun, niin se tuottajakaan ei voi tietää osaksi jätkä. Mä sanoisin näin, että jos mä osaan rakentaa saunani ympärille puuterassin, se on ihan eri asia kuin, että mä osaan rakentaa omakotitalon, tiedätkö? Tai sen lisäksi mulle sanottaisiin, että tässä omakotitalon budjetti on 160 000 euroa, mutta me annetaan sulle vaan 90 000 euroa, eikä me auteta sua edes materiaalin valinnassa. Niin siinä vaiheessa, kun se jätkä, joka on tehnyt musiikkivideon tai kaksi mainosta tämän saman porukan kanssa, joutuukin tekemään pitkän elokuvan, jota mä vertaisin tähän omakotitaloon, niin viimeistään siinä kohtaa, kun se on keittiön kaakeleita niin kuin laittamassa, niin sen taito loppuu.
Sullakin oli muuten, Janne Kuusi, tämmöinen omakotitalovertaus tuossa Uuden Suomen blogissa, johon alkuun viittasin. Joo, ja siis tässä ymmärtääkseni keskiössä oli ei pelkästään se, mitä siellä kulisseissa tapahtuu, vaan myös osin se lopputuotekin. Sä puhuit tämmöisestä talosta, jossa ei ole
ikkunoita.
Niin,
siis joo, se mitä esimerkiksi ohjaaja ja kuvaaja joutuu tekemään tällaisissa niukkuuden olosuhteissa, niin vastaan sitä, että tuossa noin niin urakoitsija käy aina joka päivä läpi sitä rakennuspiirrosta ja tekee sellaisia korjauksia. Mä vertaisin sitä sillä tavalla, että se poistetaan tuosta nyt, koska tämä talo pitää satsata tähän, että tämä talo pysyy pystyssä, niin poistetaan kaikki ikkunat.
Niitä ei tarvita.
Ne on pakko poistaa, jotta tämä talo pysyisi pystyssä. No se on aika pimeätä puuhaa kyllä. Mutta jollain tavalla kokee, että näin pitää tehdä esimerkiksi niin kuin kuvan määrän suhteen. Tiedätkö?
Joka päivä, niin kuin sä kirjoitit, joka päivä meidän kuvauspaikalla. Joo. Ja tämä on joka tuotannossa. Nyt jos sä sanot, että ei haukuta kaikkia. Mutta tämä on joka tuotannossa. Myös isommissa. Tämä on Hollywood-tuotannossa. Missä vaan. Joka päivä kiistellään, tulee kymmeniä kysymyksiä sulle ohjaajana. Mistä voidaan luopua, koska ei keretä. Ja se on sen ohjaajan duuni tietää, että, ja sen tuottajan duuni, mikä riittää.
Mutta Juha Niska edelleen, miksi te lähdette paskoihin duuneihin mukaan?
Jos
te
tulee, okei.
Okay. Mut minkä takia alalla lähdetään? Jos tiedetään, että joku tulee nyt tälle niinku
nuoret ei tiedä.
Tässä on se, että kun 90-luvulla kuoli lama, niin valtiovalta, tämä oli ihan niinku poliittinen päätös, että joka ikiseen kylään, mitä Suomessa suurin piirtein oli, niin perustettiin jonkinlainen opisto.
Hyvä, sä menet juuri tasolle tässä.
Niin kuin tämän alan koulu, koska jos sä perustat Pihtiputaalle niin kuin hitsaajakouluun, sä et saa sinne niin kuin opiskelijoita, mutta jos sä järjestät sinne AV-kouluun, niin sä saat. Okei, ei silloin riittänyt opettajakaan niihin, niitä oli niin jumalaton määrä. Siis nyt vasta niitä on ruvettu ajaa alas tässä äsken.
Viimeisen 3-5 vuoden aikana.
Ne tuotti ikään kuin markkinoille tai työmarkkinoille aivan tolkuttoman määrän ihmisiä. Väittäisin, sä muistaakseni Juha tuossa mainitsit, että ehkä 70% näistä ei oikeastaan ikinä tee paljon mitään tämän alan duunia. Eli se oli ihan syytä, että silloisen valtiovallan siis valtava petos näitä.
Poliittisella päätöksellä
tehtiin valtava petos näitä opiskelijoita kohtaan.
Mä kuulun siihen buumiin.
No sä varmaan
kuulun siihen buumiin.
Mutta sä kuulut siihen 30%. Eli siihen vähemmistöön, joka saisit.
Hirveellä tsäkällä, mutta mulla olikin selkeä visio heti, kun mä tulin sieltä, että mitä mä alan tekemään. Eli niin, mä halusin sitä elokuvaajan uraa niin kuin tehdä. Niin. Mitä ei ole tapahtunut, mutta mä oon vallan tyytyväinen. Mutta siis sitä ylitarjontaa on edelleen ja sitä käytetään hyväksi.
Ja tämä ylitarjonta on se syy.
Tässä on nyt ollut tosi monta asiaa.
No, sorry.
Tähän työkulttuuriin liittyen.
Ei
se mitään. Tämä olisi vaikka kuinka paljon.
Joo, ja mä pikkasen vedän nyt asioita yhteen. Ja nyt tässä yhteenvedossa on mukana myös mun näkemyksiä ja tulkintaa niistä kokemuksista, joita olen elokuva-alan työkulttuurista saanut tekijöiltä lukea. Siis tuotannoissa koetaan jatkuvaa kiirettä, eikä valmistelun ja työn turvallisuuden tekemiseen on riittävästi aikaa. Epäkohtiin esimerkiksi työturvallisuudessa ei uskalleta puuttua tai koetaan, ettei epäkohtien esille tuojia oteta vakavasti. Ja sinne tuottajien suuntaan esitettiin aika paljon kritiikkiä. Koetaan, ettei ennakkovalmisteluun anneta riittävästi aikaa ja ettei kaikki tuottajat ole perillä tai kiinnostuneita siitä, mitä kuvauspaikoilla tapahtuu. Isossa kuvassa elokuva-alan työkulttuurissa koetaan olevan paljon ongelmia. Siis tarkoitus pyhittää keinot, vastoinkäymiset ja tämmöiset haastavat olosuhteet glorifioidaan tämmöisiksi sotastoreiksi, joihin ikään kuin on hieno osallistua. Ja ihmisten intohimoa elokuvan tekemistä kohtaan käytetään toisinaan hyväksi. Mä esitin näitä edellä mainittuja ranskalaisia viivoja puhelimessa myös elokuvatuottaja Ilkka Matilalle. Hänet nähtiin hiljattain Jussi Gaalan lavalla noutamassa palkintoa parhaasta elokuvasta. Matilalla on pitkä kokemus alalta ja hänellä on perspektiiviä siihen, miten elokuvaa tehdään Suomen rajojen ulkopuolella.
Yle Puhe.
Tunnistatko sä nämä asiat, mistä alan ihmiset puhuvat?
Kyllä mä tunnistan, että näähän on monella tapaa sellaisia ongelmia, jotka on suomalaisella elokuva-alalla olleet jo pitkään. Mä en sitä koe, että ne olisi pahentuneet tästä, että kyllä mä oon omasta mielestäni huomattavastikin vaikeampia aikoja nähnyt. Ja mun mielestä tämä tilannehan on parantunut sinänsä samanaikaisesti, kun koulutusalalla on parantunut ja tietoisuus käytännöistä ja myös nämä kansainväliset kokemukset, kun on tullut mukaan kansainväliset yhteistuotannot ja sitä kautta niin erilaista työkulttuuria. Aikanaan, kun mä tulin vuonna 1997 takaisin 11 vuoden jälkeen Saksasta Suomeen, niin kyllä mulla oli järkytys, että kuinka alkeellista tavallaan tämä suomalainen elokuvan tekokulttuuri oli verrattuna esimerkiksi keskieurooppalaiseen. Että jos mä siihen vertaan nyt siihen aikaan tätä päivää, niin kyllähän me ollaan tultu pitkä tie.
Onko tämä kritiikki tuottajia kohtaan sun mielestä perusteltu?
Kyllä mun mielestä on, että tuottajan täytyy kantaa vastuu tuotannoista ja kyllähän jokaisessa tuotannossa niin tuottaja on kaikkien esimies. Jos tuotannossa on epäkohtia, niin silloin on tuottajan tehtävä ratkaista ne.
Mitä sä itse pidät huolen siitä, että sun elokuvien kuvauspaikoilla ei synny sellaisia tilanteita, joissa työturvallisuudesta tingitään, koska on kiire tai paine saada se työ tehdyksi?
No mä pyrin itse olemaan paikan päällä silloin, kun tällainen mahdollisuus on, ja arvioimaan sen tilanteen, että mikä on se oikea toimintatapa, kuulla kaikki vaihtoehtoja siinä. Ylipäänsäkin niin ennen tuotantoahan me käydään työryhmän kanssa läpi kaikki tuotannon osa-alueet ja myös ne toimintatavat. Työturvallisuutta ajatellen, niin mehän käydään läpi myös kaikki sellaiset kohtaukset, missä on mahdollista, että tulee jotain vaaratilanteita. Ja samalla mietitään myös kaikki varotoimenpiteet. Sellainen uudempi metodi, joka tulee Ruotsista, mutta Suomessa varmaan muilla aloilla on ihan jatkuvaa käytäntöä, niin me tarjotaan työntekijöille myös mahdollisuus valita keskuudestaan luottamusmies ja sitä kautta päästä kommunikoimaan. Jos olo on silleen, että ei itse halua puhua suoraan ongelmista, niin esimiehen kanssa, niin luottamusmieshan voi tehdä tämän.
Niin, no tämä nyt tietysti voisi olla yksi ratkaisu ikään kuin seuraava ongelmaa, mutta toisaalta ongelma on aika iso, eikä pelkästään elokuva-alan asia. Mikä sun mielestä on avain siihen, että elokuva-alallakin ihmisillä olisi semmoinen fiilis, että on mahdollista sanoa vastaan pelkäämättä oman työpaikkansa puolesta? Tai että työryhmän jäsenillä olisi kokemus, että esimiestä uskaltaa lähestyä?
Mä en yleisesti osaa sanoa, mutta omista tuotannoista niin sen, että mä yritän kohdata jokaisen työntekijän yksilönä ja luoda sellaisen kontakti häneen, että hän pystyy tulemaan suoraan minulle oman esimiehensä ohi. Ei tarvitse kulkea virkatietä pitkin, vaan tulla sanomaan, että jos on joku asia, mikä vaivaa, oli se sitten siihen työhön liittyvä tai johonkin usein myös henkilökohtaisiin elämäänkin liittyvä. Että kyllähän tuottaja on oltava paikan päällä sillä lailla, että hän on helposti lähestyttävissä ja on laskeutunut tavallaan maan tasolle kaikkien muiden joukkoon sinne. Ja tämä on mikä mun tapa on ollut toimia. Vähän, että johdetaan joukkoja sieltä edestä mieluummin kuin takaa.
Aika moni ongelmakohta, joka mulle on esitetty, palautuu kysymykseen kiireestä. Ja erästä ammattilaista siteeraten tuntuu, että tässä maassa ei tehdä elokuvia, vaan aikatauluja. Eihän tässä tietysti tässä kiireessäkään välttämättä ole mitään niin uutta. Esimerkiksi Yle teki vuonna 2008 jutun, jossa todettiin, että eurooppalaisittain tarkasteltuna Suomessa kuvataan elokuvia hyvin nopealla aikataululla. Onko tämä asia, jolle voi tehdä jotain?
Totta kai. Olisi parempi, jos meillä olisi enemmän aikaa. Että aikahan on se kaikkein tärkein resurssi ylipäänsä käsityöaloilla. Meidän suomalaisen elokuvan ongelma ehkä kiteytyy siihen markkinan kokoon. Tosiasia on, että me tehdään elokuvia loppujen lopuksi kuitenkin vaan Suomen markkinoille. Ja näiden markkinoiden täytyy sitten maksaa ne kustannukset, mitkä siitä tuotannosta syntyvät. Työryhmien palkat on korkeat. Ne on saman suuruiset kuin muissakin Pohjoismaissa, ja kuitenkin markkinan koko, minne nämä elokuvat tai TV-sarjat tai ylipäänsäkin audiovisuaaliset ohjelmat on kohdistettu, niin ne on huomattavasti pienemmät. Eli jos kustannukset on suuret ja tuotot on pienet, niin mun on vaikea nähdä, että siinä kuvauspäivien määräkään kauheasti kasvas tai muuttus.
Nyt mä teen tosi, tosi kovia yleistyksiä, mutta jos ajatellaan ikään kuin tätä kausaalista ketjua sillä tavoin, että kuvauspaikoilla esimerkiksi tingitään työturvallisuudesta, tämä jäljittyy osin työkulttuuriin, tämä työkulttuurin luonne jäljittyy osin siihen kiireeseen ja sitten tavallaan nostetaan kädet pystyyn, että no tämä on se realiteetti tässä markkinassa, niin eihän sekään kauhean hyvä lähtökohta potentiaaliselle muutokselle.
Ei tietenkään olekaan, että ehkä se kysymys täytyykin esittää, että onko meillä mahdollista tuottaa edes elokuvia tai draamasarjoja sillä tasolla, mitä me nyt tehdään niin Suomessa. Me voimme aina tietenkin huutaa vaikka valtiota apuun, mutta mun on vaikea uskoa, että nykytilanteessa niin yhteiskunta on valmis rahoittamaan elokuvia tai kulttuuria ylipäänsäkään sen enempää kuin on nyt tehty. Ja sen vuoksi, niin jos lähtökohtaisesti on mahdotonta tehdä jotain sellaista, minkä kunnianhimo suuntautuu, niin sitten ehkä täytyy vain tunnustaa se tosiasia, että meidän ei kannata tuottaa suomen kielellä suomalaisille yleisölle ohjelmaa, vaan se pitää ostaa sitten jostain muualta, mistä se halvemmalla saadaan. Ja sehän olisi tietenkin, se on tällainen yhteiskunnallinen valinta, mikä täytyy tehdä, ja siihen mä en tiedä kyllä ratkaisua.
Tunnistatko tämän työkulttuuriin liittyvän ilmiön siitä, että vaikeat ja välillä epäinhimilliset työolosuhteet glorifioidaan esittämällä ne eräänlaisina alaan kuuluvina taisteluina, joiden arvista voi olla jopa ylpeä?
Totta kai, kyllähän varmaan kaikilla aloilla niin haluavat kertoa sankaritarinoita siitä, kuinka ollaan päästy vaikeuksien kautta voittoon. Mun mielestä nuoret ihmiset siinä mielessä fiksuja nykyään, koska suurin osa on koulutetumpia kuin vanhemman ikäpolven ihmiset, että he osaa kyseenalaistaa monia tapoja ja käytäntöjä, mitkä on niitä isoisän aikuisia. Mutta se sotatarinoiden kertominen ja se kommunikointi, niin se on mun mielestä vähän tällaista leirinuotiokulttuuria, että missä samanaikaisesti kun niitä kerrotaan, niin myös siirretään tietotaitoa sukupolvelta toiselle. Että eihän kaikki ne tarinat välttämättä ole sellaisia, tai kerro sellaisista toimintatavoista, jotka on huonoja, vaan siellä saattaa olla ihan sellaistakin asiaa, mikä on nuoremmalle polville ihan hyvä oppia. Että ihan niin kuin kaikessa käsityö- ja asiantuntija-ammateissa, niin.
Mut tietysti ikään kuin semmoisessa tapauksessa, jossa äänittäjä pistetään takakonttiin nauhoittamaan liikenteen seassa jotakin kohtausta, niin sen asian normalisoiminen, niin se ei kyllä niin kuin, ainakaan näin ulkopuolisen korvaan kuulosta kauhean niin kuin terveeltä tavalta toimia.
No se, joka kertoo tuolla sen tarinan sankaritarinana, niin ei oikeasti kyllä ole silloin ammattilainen itse, että siinä puhutaan jo ihmisestä, joka väheksyy omaa turvallisuutta ja myös muiden turvallisuutta samanaikaisesti. Että tuollaisia tarinoitahan varmasti on, mutta vaikea uskoa, että ne olisi ammatti-ihmisten jatkuvasti eteenpäin kertomia tämmöisenä alan käytäntönä, vaan enemmänkin sellaisina tapauksina, että noinkin on kerran joskus sattunut, ja toivotaan, että ja pidetään huoli, että ei saatu uudelleen.
Mihin sä uskot, että tämä nyt käynnissä oleva keskustelu suomalaisen elokuvan tekemisestä johtaa? Minkälaisia mahdollisia maailmoja meillä ehkä on edessämme?
Kautta aikojaanhan on ollut monenlaisia tuottajia ja tuotantoyhtiöitä. Ja mä oon kutsunut monia tällaisia vähän villejä tuottajia, tämmöistä desperado-tuottajia, jotka tekee kaikessa yhden ainoan työn valmiiksi saattamisen, oli se sitten leppa tai sarja. Ja mä luulen, että nämä on oikeastaan se semmoinen pahin ongelma meidän alalla, että meillä on hirveän vähän ammattimaisesti säännöllisesti tuotantotoimintaa harjoittavia tuottajia ja yhtiöitä, joilla on selkeät käytännöt ja jotka työllistää säännöllisesti ihmisiä jotka myös tuntee tuottajan tavat ja tyylin. Ja se, että on sellaisia kerta yhtä tuotantoa varten perustettuja yhtiöitä, niin mä toivon, että ne oikeastaan katoisi tuosta pois. Tai sitten niille syntyisi joku erityinen kontrolli. Ne aiheuttaa meille muille aika paljon sellaista harmia, että monet tekijät, jotka on kärsineet tai jotain hyväksi käytetty sellaisessa Desperado-tuotannossa, niin kun ne tulee sitten vaikkapa meidän kaltaiseen yhtiöön, joka on tuottanut leffoja niin 27 vuotta säännöllisesti, niin kyllähän se tuntuu oudolta kuulla sitten niitä tarinoita, mitenkä heitä on kohdeltu ja sitten surullista, kun heidän kanssa alkaa neuvottelemaan tai tekemään työtä, että se epäluulo tai sellainen katkeruus, mikä sinne on jäänyt, niin itselle tulee semmoinen olo, että siinä maksetaan sitten muiden työnantajien niin virheistä ja huonosta käyttäytymisestä. Ja mä toivon, että tämä keskustelu johtaa ehkä siihen, että sellaiset, että joku ammattitaito tuottajapuolella karttuu tai sitten ne ammattitaidottomat kerta kaikkiaan vaan karsiutuu pois. Ehkä parasta olisi se, että ennen kaikkea vahvistettaisiin kokeneiden ja tällaiseen hyvään työnantajakulttuuriin ja tuotantokulttuuriin sitoutuneiden tuottajien asemaa. Ja yksi malli voisi olla esimerkiksi tuottajien ammattikilta, vähän samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa on, mihinkä kilkillan jäsenet on sitoutuneet tiettyyn eettiseen koodistoon ja siinä on henkilöjäseninä tuottajia, ei tuotantoyhtiöitä, palkkatuottajia ja yhtiön tai yrittäjätuottajia. Ja jokaisella on sitten pitkä kokemus ja sitoutuminen niihin eettisiin sääntöihin, mitkä kaikki yhdessä jakavat. Ja tämä voisi olla semmoinen malli, missä erotetaan jyvät akanoista ja työntekijät pystyy ja rahoittajat sitten aina myös sen mukaan hieman valitsemaan ne tuotannot, että mihinkä lähtee. Että jos on tuottajana sellainen ihminen, joka on jo pitkään toiminut, jolla on hyvä maine ja joka on myös tällaisen killan hyväksymä ja sitä kautta myös sitoutunut niihin tuotantoehtoihin ja sellaiseen tuotantokulttuuriin, mikä on myös työntekijän etujen mukaista, niin totta kai se on sitten myöskin helpompi työntekijän niin valita, että minkä tuotantoon lähtee.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja minkälaisia ajatuksia tuottaja Ilkka Matilan kommentit herättävät täällä studiossa? Haluaako vaikka Janne Kuusi aloittaa?
No selvästikin hän edustaa tätä vähemmistöä, onnellista vähemmistöä. Ikävä kyllä, jos otetaan niin kuin, ei puhuta pelkästään esimerkiksi pitkistä elokuvista, vaan koko niin kuin tämä AV-kenttä. Ja siis tuo TV-puolihan on ihan valtavan iso, iso niin kuin työpaikkojen osalta, niin, näitä hänen mainitsemansa Desperado-tuottajia, tuotantoyhtiöitä on kyllä, kyllä niitä on pilvin pimeen tuolla. Kaiken kaikkiaan tietysti niin kuin voi sanoa, että tämän pienen maan resurssit jaetaan aivan liian niin kuin laajalti, heittään kuin jyviä pellolle.
Niin oot säkin sitä mieltä, että pitäisi alkaa tehdä vähemmän leffoja.
No periaatteessa tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, että jonkin verran, siis tietysti, jos ei niin kuin muu auta, niin ehkä jopa vähän niin. Mutta esimerkiksi mä ottaisin tuon Tanskan esimerkiksi. Tanska 90-luvulla ihan valtiovalta niin kuin päätti satsata kertalaakilla niin kuin oikein kunnolla leffaan ja TV-tuotantoon oikein niin kuin massiivisesti. Ne satsasivat siihen muutaman vuoden ja silloin tanskalainen elokuva nousi maailmanmaineeseen.
Ja me kaikki ja pidetään niistä.
Niin, me pidetään, kyllä me pidetään niin kuin silloista ja vallan linnakkeista niin kuin näistä elokuvista. Ja sitten ne rupesivat tuottamaan itse, koska ne oli korkeatasoisia, ne rupesivat tuottamaan niin kuin ulkomaista rahaa. Ja sen jälkeen se jäi ikään kuin väliaikaiseksi se iso satsaus. Mm. Ja ne rupesi tuottamaan sen takia.
Nyt se poikii.
Ja kun Suomessa tehdään sellaisilla budjeteilla, tässä on tämä, että mä oon monta kertaa sanonut, että suomalaisen niin kuin elokuvantikijan suurin ammattitaito on se, että se pystyy niin kuin peittämään jälkeen, se toisin sanoen tekemään sen näköistä jälkeen, että se ei olisi niin kuin niin halpa kuin se on. Mm. Mutta se ei riitä vielä sillä lailla, että tekemään niin kuin todella hyvää elokuvaa. Ja se viimeinen silaus, se saattaa maksaa yhtä paljon kuin se siihen saakka, niin kuin siis tämä toteutunut.
Koko tuotanto.
Niin, koko tuotanto. Niin. Ja sitten pitäisi satsata saman verran, jotta siitä saisi niin kuin esimerkiksi mestariteoksen.
Tai me nähdään, mihin se johtaa, kun elokuvassa on 4 miljoonaa, 2 miljoonan sijaan.
Joo.
Me nähdään, ja se ihan suomalaisessa
elokuvassa. Muutamia, niin. Suomessa tehdään aina silloin tällöin niin kuin näitä hyvin rahoitettuja, jollain tavalla hyvin rahoitettuja. Ja silloin tulee niin kuin laatua. Että tämä on tämä Tanskan malli on kyllä olisi suositeltava. Se on ikävä, että esimerkiksi Yle-radiossa ainakin jonkin aikaa sitten sanottiin ihan suoraan, että meille ei koskaan sellaista, mitä Tanskassa. Päättäjien suulla sanottiin näin, ja okei, päättäjät varon on onneksi nyt vaihtuneet. Toivottavasti uudet päättäjät on niin kuin, suhtautuu tanskalaisiin siten, että siellä ei nyt ole niinkään mätää tällä alalla.
Juha Niska, haluatko nopeasti kommentoida vielä mitä Matila sanoi, vai puhutaanko hieman
tämä liittyy,
siitä?
Tämä liittyy siihen kyllä, mutta siis mä haluaisin palata siihen mun alkuperäiseen aiheeseen. Hyvä, kun mentiin tähän sisällölliseen puoleenkin ja tähän Tanskaan, mistä mäkin aina jopa työntekijäpuolella puhutaan, että siellä tehtiin tällainen tuutarointiohjelma muun muassa, että vanhat elokuvan tekijät auttoivat nuoria elokuvan tekijät. Se oli valtiollinen satsaus. Me nähdään nyt, mitä se tekee. Ja he tekee niin kuin pienemmän määrän tuotantoja isommalla rahalla, mitä myytiin ulkomaille. Rahaa rupesi tulemaan. Mä en tiedä, onko se täällä mahdollista, enkä lähde puuttumaan tähän. Tää on niinku ihan eri tason juttu. Mä haluaisin palata siihen työsuojeluasiaan, ja meillä on siihen ratkaisu. Mä oon paljon työskennellyt tuossa lyhyen matkan päässä länsinaapurissa.
Sä oot ollut siellä isoissa leffoissa, tosi isoissa.
Mutta ne on niin isoja, että ne on tämän keskustelun ulkopuolella tavallaan. Ei mennä nyt siihen.
Se on eri ammatti.
Kuitenkaan, joo. Se on ihan erilaista tekemistä.
Sen verran, eikö sä ollut siinä Girl with the Dragon Tattoo-leffassa?
Mä yritän välttää siitä puhumista niin kuin viimeiseen asti.
Koska
se on niin paljon isompi. Meitä oli siellä monta miestä ja se oli niin paljon isompi. Mutta siis 4 miljoonaa, 3 miljoonaa, 2 miljoonaa elokuvissakin. Me voidaan tehdä tämmöinen työsuojelu niin kuin asetus. Ja jos ei se ole vapaaehtoista, niin kuin sanotaan, Ilkka sanoi, että aina kysytään. Ja muutkin tuotteet on sanonut, aina kysytään. Kukaan ei halua. Se nähdään semmoisena paska negatiivisena nakkina, että minä, Juha Niska, nalkuttaisin mun työkavereille, että käytä tikapuita, laita liivit päälle, pistä kypärä päähän. Mutta kun tämmöisistä niin kuin lipsutaan koko ajan. Ja tämä muutos alkaa niin kuin pienestä. Ruotsissa ensimmäisenä työpäivänä työryhmä vetäytyy eri tilaan kuin tuotanto. Siis niin kuin ihan tietoisesti, ja kukaan ei suutu siitä. Sitten me äänestetään, kuka on työsuojelusta vastaava luottamusmies, jolle saa kertoa, hän kertoo eteenpäin. Tuottaja tietää, että se en ole minä, kun valitan, mutta mä en sano, että se on Janne Kuusi, kun valittaa. Niin kuin, mä kerron, että tämmöistä on havaittu tällä työpaikalla ja se asia tutkitaan sitten. Se on ihan yksinkertainen juttu. Ja jos ei muu auta, maksetaan sille ihmiselle 2-30 enemmän palkkaa, niin näillä palkoilla, vaikka ne onkin Ilkan mielestä hirveän korkeat, niin ei ne hirveän korkeat vielä ole. Niin kuin esimerkiksi kuukausiliksat, mihin mä on nyt niin kuin ajettu. Ei ne kauhean korkeat kyllä ole valitettavasti. Annetaan sille jätkelle enemmän tai sille tytölle enemmän palkkaa, niin se tekee sen mielellään.
Juha Niska, sen verran muuten täytyy vielä sanoa, että kun me puhuttiin alusta sun Facebook-päivityksestä ja siitä, että sä oot paljon alan ihmisiä liikenteeseen ja kertomaan näistä asioista, niin myös ikään kuin se dialogi siellä kulisseissakin on lähtenyt hieman käyntiin tähän työkulttuuriin liittyen. Sä oot ilmeisesti tavannut alan ihmisiä myös siellä ikään kuin tuotannon puolella.
Kiitos, että otit puheeksi. Hyvä, koska siis heti kun mä olin tämän tehnyt, mulle soitettiin. Tuottaja soitti. Mä pelästyin ihan älyttömästi. Mutta se olikin positiivinen puhelu, että tule käymään, keskustellaan. Siellä oli 4 tuottajaa, tehtiin muistiinpanoja. He on pitänyt eilen heidän tuotantoyhtiössään oman palaverin sen takia, että mä kävin siellä. Ja mä haastasin niin kuin radion niin kuin sävikseen tässä vaiheessa, kun on radiossa, että puhutaan näistä enemmänkin. Kutsukaa muutkin oikeasti, koska mä uskon, että aika moni nyt kuuntelee tätä. Mä voin tulla tämän saman, mulla on 20-sivuinen nivaska niin kuin ihmisten ehdotuksia tämän asian parantamiseksi. Ja ne ei välttämättä maksa mitään. Tämä on asenne- ja kulttuurimuutoskysymys. Niin
säännöt on muuten siis liittoihminen, se täytyy vielä tässä yhteydessä todeta.
Mä en ole sitten päästään siihen, mistä mä en myöskään tiedä mitä.
Lyhyt kommentti.
Meillä on liitto, mutta siihen kuuluu niin vähän väkeä. Mä en tiedä, pitäisikö ihmiset pakottaa siihen liittoon, perustaa uusi, mitä. Meidän liitto palvelee myös, Teme palvelee myös vakituisessa työsuhteessa vaikkapa kansallisoopperassa tai paletissa olevia ihmisiä. Heille sopii tämä työajan muutos, mikä meille tehtiin 3 vuotta sitten. Kolme vuotta sitten nämä työolosuhteet meille, freelancereille, pienyrittäjille, muuttu lähes sietämättömiksi oikeasti. Me tehdään 13-tuntinen päivä, se on maksimi, mitä saa teettää. Se ei koskaan toteudu. Me tehdään 13 tuntia töitä, sen lisäksi pojat ajaa kuorma-auton settiin, kuorma-auton pois. Meillä on 9, siitä menee 15 tuntia. Meillä on 9 tunnin lepoaika määrätty, ennen se oli 11 tuntia. Nyt se on määrätty 9 tunnin lepoaika. Kukaan ei nuku enemmän kuin 5 tuntia, ainakaan nämä valomiehet ja kripit. Me ajetaan sinne. Me ei koskaan saada unta heti, kun me tullaan töistä. Ei se mene niin, että mä menen pilkkihallit päällä nukkumaan ja nukahdan niin kuin näin. Ei se käy näin. Uskokaa. Niin,
joo. Ei mennä tähän liittoasiaan sen takia syvemmälle, koska meidän pitäisi olla liitoihminen sitten kommentoimassa joo, näitä asioita vielä täällä studiossa. Mutta hei, siis sen verran, niin kuin, että jos me ajatellaan sitä, että elokuva-ala on tällä hetkellä niin kuin aika monessa jutussa keskiössä. Siis puhutaan nyt työkulttuurista paljon. Louhimies avasi aikamoisen suojan. Nyt tässä keskustellaan vielä niin kuin laajemminkin tästä ikään kuin työturvallisuudestakin siellä työpaikalla ja siitä, mikä se meininki on. Jos ajatellaan sitä, että mikä tämä keskustelu elokuva-alan ympärillä on, niin missä määrin tämä on teidän mielestä myös sellainen keskustelu, joka kannattaisi laajentaa ehkä muuallekin? Tai mitä ehkä jotkut muut alat, joissa esimerkiksi tämä intohimo on olennaisessa roolissa siinä työn tekemisessä ja sitten taas ne niukat resurssit on se realiteetti, niin mitä tästä voisi ehkä oppia?
Tätä ei kannata rajata millään tavalla, ei elokuva-alaa eikä edes intohimoaloihin, koska siis näitä ongelmia on joka puolella. Ja siis mä oonkin sanonut, että tässä on pieni vaara tässä, kun niin kun nyt setvitään tätä mediaseksikästä elokuva-alaa, niin kun joka puolella lehdet repii kaiken maailman nimiä niin kun esiin ja tällaista näin, niin kun julkiksi ja näin, niin siinä saattaa niin kun häipyä se tosiasia, että kyllä nämä samat asiat koskee ihan muitakin aloja. Et tässä on niinku omat erityispiirteet tässä, mutta kyllä näitä samoja ongelmia on joka puolella. Ja olenkin joskus puhunut siitä, että jotkut ehkä hyötyykin siitä, että yritetään vaan rajata se tuollaiselle pellealalle, että se on vaan niiden.
Voi olla tietysti, että jollain muilla ammattialoilla ehkä jopa pelätään sitä, että näin, tämä keskustelu tulee meille.
Tähän mä halusin juuri sanoa. Eli tämä iso keskustelu ja tämä oikea ongelma häviää sinne detaljien sekaan.
Nimenomaan.
Niin, se häviää sinne detaljien sekaan. Eli siis meille, esimerkiksi meille elokuva-alan työntekijöille, mä nyt mielellään puhun vaan tästä alasta, koska mä en ole sahalla töissä. Mutta siis niin kun, se häviää sinne detaljien, se todellinen keskustelu häviää sinne yksityiskohtaan, mihin tarvitaan.
Niin, näin on. Niin. Ja tähän median sensaatiohakuisuuteen,
juuri ne.
Ja nimiä ja saattaa hukkua niin kuin tärkeä. Niin.
Lyhyesti, Juha Niska, joudutko nyt pelkäämään työsi puolesta, kun sä oot avannut sanaisen arkkusi tästä työkulttuuriasiasta?
Mä sanoin ennen kuin mä tänne lähdin, että mua jännittää, mua ei pelota yhtään. Jos tämä johtaa siihen, että kukaan ei enää soita mulle, niin se todistaa, että mä oon ollut oikeassa.
Tai, en mä tiedä, mä myös ajattelen näin, että se on toisaalta mahtavaa, jos voimme edistää sitä, että yksikään äänittäjä ei kuole sinne takakonttiin.
Se on nyt tärkeä.
Niitä kuvia muuten ihailtiin tässä äsken Matila.
Mä en voi saada potkuja elokuva-alalta enää.
Mä haluan tältä alalta eläkkeelle terveenä ja nähdä lastenlapsieni kasvavan, enkä niinku tappaa itteeni. Niinku, näin se menee.
Samassa syystä mäkin jätin tän.
Juha Niska, Janne Kuusi, kiitokset teille tästä keskustelusta. Tää oli hyvin lyhyt aika, asia on paljon, mutta toivottavasti saatiin jotain tiivistettyä. Kiitos teille.
Kiitos sulle, kiitos.
Yle Puheessa, Juuso Pekkinen.